Velkommen til en Radar Special. Mit navn er Peter Christian Bæk Nielsen. Jeg er redaktionschef på Radar. Lige om lidt, så skal du høre min samtale med tidligere FE-chef Lars Findsen. Vi taler om det her meget, meget efterhånden savnomspundne kabelsamarbejde. Vi taler om hans syn på privatliv, retten til at have et privatliv, myndigheders overvågning. Vi kommer ret langt ind i, hvad privatliv egentlig er for en størrelse i året 2023. Så læn dig tilbage og nyd min samtale med ham. Lars Findsen, velkommen.
Ja, tak.
Vi skal have en lidt længere snak om sådan grænserne for privatlivet. Den data, som flyder om os alle sammen. Nogle gange i hænderne på store tech-virksomheder. Og nogle gange også i hænderne på vores efterretningsvæsen. Du er jo en mand, som vi virkelig har været vidt omkring i embedsværket, der beskæftiger sig med efterretningstjenesterne, og du har også været chef for begge efterretningstjenester.
Ja.
Jeg vil godt prøve at indlede lidt et sted, som efterhånden er nogle år siden. I 2002, der er du sådan nyudnævnt chef i PET. Det er sådan tiden lige efter 9/11, et meget, meget stort terrorangreb, der ryster os alle sammen.
Ja, jeg tror, det er i maj 2002, at jeg starter i PT.
Ja, ja det er en begivenhed, der ryster os alle sammen lidt i vores grundvold, og som måske også sætter en stemning for, at det her med privatliv, det her med at kunne holde øje med potentielle fjender af staten, eller af lande, Vesten måske, der har man måske et ønske om at kunne nogle nye ting, kunne nogle andre ting, end man har kunnet i efterretningstjenesterne sådan indtil da. Kan du prøve sådan lidt at tage os på sådan en lille trip down memory lane, altså sådan et lidt tilbageblik. Hvad er det for en situation, du lander i der, og hvad er det for nogle tanker, der ligesom gør sig gældende der?
Ja, altså det er jo, som du selv var inde på her, altså det er jo kort tid efter 9/11, som var for mange et form for et wake-up call også i dele af efterretningsmiljøet. Så kan man så sige, altså om var det så stor en overraskelse? Der havde jo været forskellige, kan man sige, meget dramatiske terrorhandlinger forud for det. Og det var evident, at der var, kan man sige, terrorgrupper, som kun var optaget af at ville lave et eller flere store spektakulære terrorangreb. Så var det måske alligevel så heller ikke så stor en overraskelse. Men alligevel tror jeg, for den bredere befolkning og for det politiske miljø og så videre, var det her et wake-up call. Og vi var i en situation med PET, hvor at op igennem 90'erne var der ligesom opbygget en forestilling om, at verden var nu blevet et meget fredeligere sted efter ophøret den kolde krig og murens fald, og PET var blevet skåret voldsomt ned. Jeg tror, da jeg startede derude, der var man nede på at være 296 medarbejdere, som ikke er særlig mange.
Hvor mange vil du tro, vi er i dag, bare hvis vi skal sætte det sådan lidt i relief for dem, der lytter?
For PET's vedkommende har man placeret 1.000.
Okay, så det er mere altså, end en tredobling for dengang.
Da jeg stopper i, ja, der så i 5 år, ikke? Altså, jeg er bare for at vise den udvikling, vi ligesom gik ind i, den dramatiske udvikling. Da jeg stopper i 2007 efter 5 år, lige knap 5 år, der er der 750. Og det er altså også en voldsom stigning, kan man sige, på så få år fra de der 296, som jeg mødte, da jeg startede.
Hvad er det, man gerne vil kunne måske? Så hvis vi kigger på indhentning, overvågning, det vi andre vil kalde overvågning, når man arbejder med efterretningstjenester, så kalder man det typisk indhentning.
Så kalder vi det indhentning, ja.
Hvad er det, man gerne vil kunne, som man måske ikke har kunnet indtil da? Eller kunne mere?
Jamen altså, vi vil jo gerne have kunne virkelig identificere, hvad er det for et behov, hvad er det for et efterretningsbehov, vi har? Hvad er det for nogle informationer, vi skal have adgang til, for at kunne vurdere, om der er trusler under udvikling? Og det er selvfølgelig lidt af et puslespil, og lidt af et arbejde at finde ud af, okay, for der er jo masser af informationer derude, men hvad er det præcis, som er relevant i forhold til at kunne vurdere, om en trussel er under udvikling? Og det er en stor udfordring. Og i virkeligheden, og fokusere ind på, hvad det er, også for man ikke får indhentet for bredt og bruger, kan man sige, unødige ressourcer på noget, som i virkeligheden ikke er relevant. Så det er en konstant og løbende stor udfordring. Jeg tror måske, i forhold til, og det er jo så særligt det amerikanske efterretningsmiljø og den altså lessons learned after, eller efter 9-11 og så videre, at der havde man faktisk en hel del, kan man sige, indikationer og efterretning og så videre. Deres store udfordring var også i virkeligheden, og som de sagde, connect the dots, altså at lægge brikkerne sammen på den rigtige måde, så man kunne have fået et billede af, hvad der var under opsejling. Så der er altså både der er både udfordringer på det, at indhente de relevante oplysninger, og så også i virkeligheden at knytte dem sammen på den rigtige måde, så du får dannet et efterretningsbillede, som er relevant i forhold til at vurdere truslens udvikling.
Det, der jo selvfølgelig er sket i årene op til, at man har 9-11-angrebet her, det er jo selvfølgelig, at internettet virkelig er blevet en stor del af vores liv i slut 90'erne, start 0'erne. Måden, og man kan møde hinanden på kryds og tværs af interesser, eller også måske i den her sammenhæng lidt usunde interesser, den er jo blevet enormt bred, og man mødes på alle mulige nye måder med fremmede, med folk med ligesindede, med folk, man deler religion, eller deler formål
i miljøer.
Og det, man kan sige, datamængden, den potentielle datamængde, man skal overvåge for ligesom som efterretningstjeneste at have styr på, hvem er de potentielle trusler mod vores sikkerhed. Kan du prøve at give sådan lidt måske lidt teknisk indblik i, hvad er det så, man ønsker? Altså, jeg går ud fra, at I skal også, da I udvider hæftigt i PET, så skal I ud og ansætte nogle nye folk, forestiller jeg mig. Altså nogen med en anden teknisk baggrund måske. Men hvad er det egentlig, man gerne vil kunne? Er det simpelthen bare at scrape nettet for alle mulige oplysninger? Eller hvor er det sådan, man...
Ja, altså man risikerer at få sådan et data overload, ikke? Og så man er umuligt at finde ordentligt og så videre. Så det er jo en blanding af, igen, at prøve at lave en målretning af ens indhentning, sådan som man er så fokuseret som muligt, sådan som man ikke bruger unødige ressourcer på, kan man sige, kigge på det forkerte. Men det er klart, at der i særlig perioden efter 9-11, og du er jo et lille land med nogle små tjenester og så videre, så hvis man ligesom taler om større billeder, de store udenlandske tjenester, så opstod der også en ny fascination af, kan man sige, de muligheder, der lå i at lave indhentning af data. Og der er jo forskellige, hvis man bedriver efterretningsvirksomhed, så er der jo forskellige discipliner. Så er der det, der hedder SIGINT, som er signalindhentning, eller Signal Intelligence, hvor man indhenter data. Og så er der den klassiske HUMINT, som handler om at føre kilder ud i miljøerne.
Menneskelig indhentning.
Og der tror jeg nok, det er fair nok at sige, at der er sket en eller anden form for forskydning fra, kan man sige, den menneskelige human indhentning til en voldsom fascination af dataindhentning. Og en måske stedvis håbvisning om, at det var der lå guldet, det var der svaret var på, kan man sige, på vores efterretningsbehov og så videre. Men det vil altid være en kombination af begge dele, kan man sige, som man skal arbejde med, fordi at det ene i virkeligheden kan befrugte det andet i forhold til en målretning af sin indhentning.
Hvis vi kigger på det her, altså det er jo klart, at som jeg sagde før, med internettets vækst, heftig vækst i det her år, så er man selvfølgelig nødt til at holde øje der. Men har du en fornemmelse af, at den her mere indhentning, man laver så ved at indsamle noget data, formentlig også rigtig meget for åbne kilder, ikke? Altså det er jo det, der opstår rigtigt med internet. Det er, at vi begynder faktisk at lægge vores privatliv ud på internettet. Ret nemt at hente ned og bearbejde på alle mulige sjove måder. Billeder af os selv, alt muligt andet. Ja. Vores holdninger, vores dit, vores dat. Står det klart for dig ret hurtigt, at det her også giver, altså at I rent faktisk fanger mange igennem det, signalovervågning. Altså det kunne også være det, vi kaldte kabler, ikke? Altså vores internetkabler, vores internettrafik. Det er jo også, altså det er jo dybest set signalindhentning, ikke?
Jo, altså signalindhentning er mange forskellige ting, ikke? Og det er klart, at det er en ressource i forhold til at lave en efterretningsvirksomhed. Men jeg tror også, at der sker, hvis man kigger tilbage på årene umiddelbart efter. Altså man er jo tilbøjelig til samtidig, hvis man bliver fascineret af noget, og overstyrer lidt. Altså giver man den fuld gas i en bestemt retning, og så finder man ud af, okay, så var det heller ikke svaret på alle vores bønner, og så svinger man lidt tilbage og får lidt igen fat i de klassiske discipliner som menneskelig indhentning og så videre, ikke også? Så og det er jo en konstant, kan man sige, balance, man skal prøve at finde her i forhold til at bruge de samlede ressourcer, man stiller til rådighed på den bedst mulige måde, og benytte sig af de forskellige inter, som vi kalder sig.
Er det noget, der er nogen, er det noget, der er sådan en basis for konflikt, altså enten mellem tjenesterne eller imellem det politiske niveau af tjenesterne i de her år? Altså er der en forskellig, et forskelligt blik for, hvor langt man skal gå ned af den her datavej, om du vil, ikke?
Nej, altså det synes jeg, nej, det vil jeg ikke mene. Vi fik i de år der stadig flere, kan man sige, værktøjer lovgivningsmæssigt i forhold til at bedrive efterretningsvirksomhed. Og det er jo sådan, bare lige også for at prøve at slå det fast, i hvert fald i en dansk kontekst, PET er jo en sikkerhedstjeneste, som beskæftiger sig, kan man sige, med hvad der foregår i Danmark primært, og har jo ikke som sådan, laver ikke SIGINT virksomhed. Så hvis PET skal lave noget teknisk indhentning, så baserer det sig på, at man får en kendelse, og så sætter man en telefonaflytning op, ligesom politiet gør. Det er sådan ret, kan man sige, gammeldags på en eller anden måde, altså på den måde konceptuelt, ikke? FE, Forsvarets Efterretningstjeneste, er det, der hedder en all-source efterretningstjeneste.
De er inden der for alle mulige kanter.
For alle kilder, som man kan. Mm. Og det fremgår også af FE-loven, at man kan benytte sig, kan man sige, alle former for teknologi og indhente for en hvilken som helst geografisk, kan man sige, positionering. Så længe der er tale om, at man indhenter, kan man sige, mod forhold i udlandet, som kan være en trussel mod Danmark. Og det, jeg siger her i virkeligheden, det er, at det er FE, som har, kan man sige, kapacitet til at bedrive signalindhentning.
Det er klart.
I modsætning til PET, som bare går ud, eller bare, men går ud og får kendelser og laver mere specifikke, konkrete telefonaflytninger. Det får man også bedre muligheder for i det år, fordi der er også noget teknologi selvfølgelig, der følger med det at lave telefonaflytninger. FE får bedre muligheder for at lave SIGINT, fordi at den teknologiske udvikling også giver nogle nye muligheder der. Og jeg oplever ikke, i forhold til bare for at komme tilbage til det spørgsmål, det var ikke en genstand for uenighed med det politiske niveau, eller store diskussioner om, hvor skulle grænserne gå og så videre. Der var sådan en, synes jeg, meget harmonisk udvikling i forhold til, hvad det var for nogle værktøjer, som man fik etableret i forhold til både til den ene og den anden tjeneste i årene efter 9/11.
Jeg sagde indledningsvis, at jeg godt vil kigge lidt på det her med, hvad udgør egentlig privatliv i dag? Hvad er egentlig det, vi kan anse for at være privatliv? Jeg har fundet sådan et lidt gammelt citat frem fra nogle af dem, som nok anses for at være dem, der måske sætter sådan mest simpelt og effektivt ord på det i sådan en amerikansk sammenhæng. Og jeg tror i dag, der tror jeg, vi er nok nødt til at forholde os lidt til, hvad amerikanere opfatter som privatliv. Fordi man kan sige, deres teknologivirksomheder og også deres efterretningstjenester fylder meget i den sammenhæng. Og også præcis. Retten for overhovedet at have et privatliv.
Ja.
Men det er altså to, på det her tidspunkt i slut 1800-tallet, to unge jurister, der hedder Samuel... Vi skal langt tilbage. To unge jurister, der hedder Samuel D. Warren Jr. og ham, der hedder Louis Brandeis. De siger, og det her det er så på det her tidspunkt afstedkommet af, at der er kommet et Kodak-kamera, Eastman Kodak-kameraet, som de er super bange for på det her tidspunkt, ligesom ødelægger muligheden for at have et privatliv, for så kan man gå rundt og tage billeder af alt og udstille det.
Det har været
datidens internet, eller det, der svarede til. Ikke? Men de beskriver helt ned sådan på meget simpelt, med meget få ord, privatliv som retten til at være i fred.
Mm-hmm.
Der vil jeg jo sige, i dag, man kan selvfølgelig vælge ikke at være på internettet på nogen måde. Man kan også vælge ikke at have en smartphone.
Ja.
Man kan vælge mange ting, men hvis det er så omvendt svært at være borger i den verden, vi har i dag, hvis du fravælger...
Hvis du har koblet dig fuldstændig ud, ja, det er rigtigt.
Så har man i hvert fald mange ting, man ikke kan, og mange ting, der bliver enormt besværlige. Ja. Altså alt fra kontakten til offentlige myndigheder, til bank...
Det kan også være, at man får et meget simpelt liv så i virkeligheden.
Det er fantastisk. Det er ikke afvist. men nonetheless... pointen er nok lidt, at i dag, så altså retten til at være i fred, den er svært udfordret.
Ikke?
Kan du prøve sådan lidt, hvis du sådan skal sætte ord på, altså det er sådan lidt en giv og tag bevægelse, det der med hvornår at som sagt nu smed jeg også de her tech-giganter ind i den her sammenhæng, og i forhold til efterretningstjenesten, vores sikkerhed.
Mm.
Kan du prøve at give sådan lidt dit blik på, hvordan det har bevæget sig, siden det her, vi talte om før, altså 9-11 og frem til nu? Hvordan synes du, den balancegang er? Hvordan vil du sætte ord på det?
Ja, altså jeg tror, jeg virkelig hoppede lidt længere tilbage end 9-11, men jeg blev færdig som jurist i 1990. Der var mit første job, det var i noget, der hedder Registertilsynet, under, som var en, kan man sige, en institution under Justitsministeriet. Og det var inden jeg rykkede ind i Justitsministeriets lovafdeling. Og der sad jeg så med det, vi kalder i dag kalder databeskyttelse, men som dengang hed registerlovgivning.
Ja, det er det, der svarer til datatilsynet.
Ja, datatilsynet i dag, ikke? Altså, men det var stadigvæk early days for, i virkeligheden, at have et, sådan en fokuseret tilgang til at se på regulering af data og registre og så videre, som det hed dengang. Og der fyldte det rigtig meget i virkeligheden også. Altså det her med the right to be let alone, det begreb, du nævnte for et øjeblik siden. Og det fyldte meget sådan i den, tror jeg, kollektive bevidsthed, at retten til privatlivets fred og retten til egne data og ikke blive, kan man sige, udsat for unødig registrering i forskellige sammenhænge og så videre. Det var stort. Og der var en bevidsthed om, at det var en værdi for mennesket, ikke, kan man sige, at der unødigt blev behandlet data om en. Og den bevidsthed synes jo, hvis man kigger på situationen i dag, at være trængt noget i baggrunden, at det synes ikke virkelig specielt meget at optage folk om hvad det er, der foregår omkring deres data osv., i hvert fald som mit almindelige indtryk. Eller hvis man ser på, hvordan folk så håndterer deres egen data, eller hvor meget man i virkeligheden giver fra sig på en daglig basis af data om en selv i alle mulige forskellige sammenhænge. Og jeg synes også, hvis jeg indimellem taler med nogle unge mennesker, der er selvfølgelig forskellige holdninger til det, men altså, det er ikke noget, der bekymrer dem. Altså, men det er jo fint nok, de har ikke noget behov for, eller problem med at afgive data i den på den ene eller den anden eller den tredje app. Der er ikke den samme bevidsthed om, at det virkelig måske er en værdi for mennesket, at passe lidt på sig selv, og holde lidt fast i virkeligheden i princippet om retten til også at bare være sig selv og være i fred, og ikke konstant, kan man sige, være eksponeret op imod, hvad der foregår på nettet, om ens data, eller op imod myndighederne, eller hvad det nu kan være.
Jeg tror, det du siger er jo nok lidt affødt af det, du også var lidt inde på før, ikke? Altså, men den kolde krig, altså os, der kan huske, altså jeg var kun barn, da den kolde krig slutter, men jeg kan trods alt huske en eller anden idé om, at der var nogle totalitære systemer, som de var ikke så rare i hvert fald. Og så var der Vesten, som lidt var frihedens stemme og frihedens lys, eller hvad vi nu skal kalde det. Og den der idé om, at i de her, altså i Østtyskland, der holdt man enormt meget øje med sine borgere.
Ja.
Det gjorde man også i Sovjetunionen. Hvorimod, at i Vesten, så i hvert fald som udgangspunkt, så var man sådan nogenlunde sikker i forhold til at have et privatliv. Ikke?
Ja.
Og det kan man sige, det er jo klart, at dem, der er 20 eller 25 i dag, det
de har jo ikke oplevet.
De kan læse om det i historiebøgerne, men
de har ikke mærket det.
Nej, og det er måske også en fortælling om, at man har jo fået ting. Hvis man har givet lidt af sit privatliv i dag, så får du en Facebook-konto, eller en Instagram-konto, eller en TikTok-konto, eller et eller andet.
Præcis.
Og det bytte, det er måske svært for mange at så se, hvad det egentlig er, de opgiver.
Overskue konsekvenserne det her, ikke? Bare nu for igen, nu nævnte du igen, eller tog du fat i det med den kolde krig igen. Jeg var til nogle møder der i starten af 90'erne med del tyskere, altså i forhold til også det, med sådan noget Datenschutz arbejde, altså igen databeskyttelse og så videre. Og hvor af dem en del af dem jo havde levet i Østtyskland under Stasi-regimet og så videre. Og for hvem det jo var, altså man kunne jo bare mærke, hvor meget det betød for dem det her, at der nu blev, kan man sige, taget hånd om os, om deres integritet, og at registre og data og så videre ikke, kan man sige, bare fløjede rundt, eller var unødigt, kan man sige, i unødigt omfang, var i myndighedernes vold og så videre. Altså, der var en helt anden bevidsthed omkring de her ting. Og du har nok ret i, når det er, at det fylder mindre hos unge i dag, så er det, fordi at de ikke, kan man sige, på samme måde har et billede eller en erindring om, hvordan tingene også godt kan være, hvis det er, at, kan man sige, at vi har ender op i en situation, hvor at der er et statsapparat, der ikke nødvendigvis vil os det godt som borgere. Og hvad det så giver dem af muligheder og magtbeføjelser, hvis det er, at vi, kan man sige, i meget vidt omfang har overladt vores data.
Den amerikanske socialpsykolog, tror jeg, hun er, Shoshana Zuboff, hun har jo skrevet sådan en, jeg tænker, at du muligvis også har læst den, men en bog, der hedder Overvågningskapitalisme i det 21. århundrede, ikke? Hendes, hvad kan man sige, grundteori er lidt, at vi i dag, dem der tjener allerflest penge, altså de her tech-giganter, hvad kan man sige, de har dybest set lavet efterretningsvirksomhed lidt til bare en almindelig kapitalistisk praksis, hvor man så tjener uhyre summer på at vide rigtig meget om os som borgere, kende vores privatliv, kende vores relationer til alle mulige andre. Ja. Have en hel masse oplysninger om os, som er værd, og man kan sælge til andre, der vil reklamere og alt muligt andet. En af hendes pointer er også, at de her sociale medievirksomheder, som man lader vokse frem, især i startnullerne, det har den amerikanske stat i virkeligheden også en stor interesse i, fordi det på mange måder også får et forhold til deres efterretningsvæsen. Det gør det muligt for dem også at få adgang til langt mere data, kunne følge borgerne, vores lokationer og vores metadata og alt det her.
Ja.
Og den tror jeg sådan set er okay velbegrundet, hendes skriverier, der er ligesom, og tese er ligesom, at det i virkeligheden på en eller anden måde, altså det er selvfølgelig reelle firmaer, dit og dat, men hun siger lidt, at det bliver på en eller anden måde en forlænget arm. En forlænget arm af et sikkerhedsapparat.
Ja.
Hvordan ser du på det?
Ja, jeg er ikke sikker på, måske man kan sige, at det ud, altså at der ligger en eller anden masterplan bag det, men det er klart, at hvis man laver altså også det hedder open source intelligence, hvor man går ud og kan man sige og indsamler informationer i det åbne på det her åbne internet også i forhold til hvad der foregår på forskellige sociale medieplatformer. Altså så der er rigtig rigtig mange informationer derude, og som også kan være relevante for tjenesterne. Så det er klart, at det er jo et kapløb hele tiden i forhold til at sikre sig, at man får indhentet de rigtige oplysninger, og så kigger man selvfølgelig på de muligheder der er, på de kilder der er, og der er det også en kilde til information, det der foregår ud på for mange af de her Zoom-apps.
Vil det være rigtigt at sige, altså bare sådan, hvis jeg skal forstå dig sådan helt, altså du siger, det er selvfølgelig formålstjenesteligt for tjenesterne, at der er sådan nogle ting, hvor man kan få adgang til en masse oplysninger. Det siger næsten sig selv, det er indlysende. Men kan man sige, at er det noget, som i meget høj grad også bliver hjulpet lidt på vej, eller i hvert fald i meget høj grad er i deres interesse, at det her sker? Fordi det er jo, altså som vi talte om før, hvis man kan huske kold krig, Østtyskland, så vil man jo, så synes man jo på mange måder, at det der i hvert fald, tænker jeg, i de første år sker med, at vi begynder at kunne blive tracket, hvor bevæger vi os på nettet, hvem kommunikerer vi med, hvor befinder vi os.
Ja.
Det er jo lige præcis sådan noget, som man ville have drømt om
som man kan,
i Østtyskland.
Ja, altså, jo, det ville have været fantastisk.
Man kunne næsten ikke have opfundet det bedre, ikke?
Nej.
Så man kan sige, altså det er jo ikke for at blive konspiratorisk, men det er mere bare for at sige, altså Er det, så ser du lidt sådan noget, som fra start har lidt en halv arm inde i sikkerhedsapparat?
Altså jeg vil ikke sige, jeg sidder her og siger, jeg har belæg for at sige, at der har været en tanke bag det, altså at man på den måde nærmest har skubbet den udvikling afsted for, ligesom så efterfølgende kunne komme og skrabe det ud af det, som man kunne have behov for. Men det er klart, at man som efterretningstjeneste hele tiden ser på, hvad der er muligheder for relevant indsamling, når vi nu taler open source, eller, og hvis ikke det er tilfældet, så taler vi om indhentning, ikke?
Mm.
Så det er der en efterretningsmæssig, han har sagt.
En guldgruppe.
Der var lige ved at bruge det ord, men altså en kilde til relevante informationer i forhold til at identificere, hvor er det potentielle trusler kunne komme fra.
En af grundene til, at jeg gerne synes, det er lidt spændende at gå ned ad den vej, det er fordi, at, og det er noget af det, som jeg egentlig rigtig meget lidt har glædet mig til at tale med dig om også, Lars. Det er, i øjeblikket er der et par forskellige EU-forslag.
Ja.
Der er det forslag, som er blevet kaldt chatkontrol. Det hedder også CSAM. Det er dybest set et forslag, hvis formål er at kunne opspore børnemisbrugsmateriale på nettet.
Ja.
Som man må antage, at mange af dem, der har den slags ubehagelige tilbøjeligheder, bruger for eksempel krypterede tjenester til at udveksle materiale med børn.
Givetvis, ja.
Det her forslag, kan man sige, en fin intention om at rydde op i det,
det
kan vi jo
absolut
alle sammen kunne støtte. Men det, som dem med lidt teknisk indsigt siger, det er, altså forslaget helt banalt set går på, at man vil pålægge teleudbydere og, ja, og app-tjenester og scanne på den enkelte brugers enhed, altså en smartphone,
ja,
scanne for kendt børnemisbrugsmateriale og også grooming.
Ja.
Grooming er jo lidt sværere, fordi
det er
vi
ude i, område,
ja, der er vi ude i et eller andet med, ja, med en, altså hvor der nok skal en menneskelig vurdering til at sige, okay, er der en person, er der en voksen her, der er i gang med,
ja,
at...
noget AI.
Et eller andet, ikke? Men, ja, men den del fortoner sig nok lidt, men altså det her med at opspore kendt materiale, men det som kryptografer og andet teknisk begavede mennesker siger, det er, at du kan ikke lave den type aflæsning på en enhed på en computer, med mindre at du ligesom bryder krypteringen.
Netop.
Og derved får du også adgang. Du laver et sikkerhedshul dybest set, hvor du får adgang til hele telefonen, ja, og alt, hvad der er på den. Og ja, i princippet kunne lave sådan real-time aflæsning af den kommunikation, der foregår.
Ja.
Altså det, så bliver det lige pludselig lidt anden snak, ikke? Men altså, hvad tænker du der? Altså, fordi man kan sige, vi har jo meget stor mulighed for, tjenesterne har også stor mulighed for at filtrere vores internettrafik, alt muligt.
Ja.
Jeg er med på, at kryptering selvfølgelig er et helt konkret problem.
Mm.
Men hvad tænker du om sådan et forslag?
Jamen altså, igen, som du sagde, det er jo et ædelt formål. Og det skal man selvfølgelig holde fast i, at for sig, altså for statueret, det er tilfældet. Men det er også et vidtgående forslag i forhold til det, vi talte før omkring med privatlivets fred og så videre. I forhold til, kan man sige, den store masse af, altså det absolutte flertal, kan man sige, som ikke beskæftiger sig med den slags ting, ikke? Og det er jo hele tiden en altså, man skal prøve at finde en eller anden balance her. Fordi umiddelbart lyder det jo besnærende og meget, meget effektivt. Men det skal selvfølgelig holdes op imod, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er et indgreb, men med den indsigt, det selvfølgelig altså også giver mulighed for indsigt, det giver i rigtig mange menneskers private, kan man sige, kommunikation og private devices og så videre. Og det er jo en diskussion, man må tage. Hvor skal den balance ligge? Det er jo en diskussion, man afslutter på et eller andet tidspunkt, givet tidspunkt. Det er jo en diskussion, vi skal have konstant med hinanden, det her, sådan som efterhånden, som teknologien udvikler sig. Og at man får, kan man sige, gode idéer til, hvordan man så kan udnytte den teknologi osv. Jeg tror, at man skal passe på i sin, kan man sige, i forhold til den begejstring, man kunne have over, hvor effektive ting kunne være. Nu taler vi mere abstrakt og ikke om det konkrete. At man ikke også får etableret en situation, hvor at det kan risikere at gå ud over, kan man sige, tiden for befolkningen til myndighederne. Fordi der er alligevel trods alt, tror jeg, selvom vi talte om, at måske var fadet en lille smule den her bevidsthed om, at der er også noget, der hedder privatliv, der er noget, der hedder the right to be let alone osv. Så kan det også, kan man sige, komme til at slide, kan man sige, unødigt på det, sådan så at det kan medvirke til at etablere et modsætningsforhold mellem befolkning og stat osv., som er usund. Og det skal man i hvert fald sørge for at tænke ind i den balance, man skal finde, når det er, at man skal tage nye værktøjer i brug fra myndighedernes, statsmagtens side osv. Jeg har ved andre lejligheder også, kan man sige, været en del af den diskussion i forhold til, hvor effektive overvågningsværktøjer skal man i realiteten have som myndigheder. Og man kan jo gå rigtig langt, og man kan bruge uanede ressourcer, og man kan blive virkelig, virkelig, virkelig effektiv. Men igen, der skal være en eller anden balance, som ikke risikerer, kan man sige, og slide på den tillid, der skal være til myndighedernes optræden. Fordi det er jo noget af det, vi ligesom har været optaget, i hvert fald i et danske samfund, som et demokratisk samfund, som et åbent samfund, at der er en høj grad af tillid mellem borgere og statsapparat. Og hvis man alene tænker i effektivitet og går meget langt, kan man sige, i sine de overvågningsværktøjer, man tildeler myndighederne ud fra et hensyn om effektivitet, jamen så risikerer vi altså at slide på en anden konto, nemlig der handler om tillid. Og jeg har ikke svaret på, hvor, kan man sige, hvor det snit ligger. Men det er bare en diskussion, der er uhyre vigtig at have.
Har vi den diskussion for lidt i dagens politiske sådan, billede? Eller?
Ja, jeg synes, at den er der i et vist omfang. Og der er jo også en diskussion om det konkrete forslag, du nævnte for et øjeblik siden, som er ved at komme op i gear. Men ellers er det min vurdering, at vi har haft den lidt for lidt, den diskussion, du refererede før til dengang jeg i starten af 90'erne, da jeg sad og arbejdede med de her ting, der var den meget fremtrædende, den diskussion. Og der var politikere, der var uhyre engageret i retten til privatlivets fred og den personlige integritet og alle de her gode, vigtige principper, som er knyttet til det at være et menneske. Og jeg synes, der er længere i dag mellem politikere, som har det engagement i forhold til de her spørgsmål, og i virkeligheden også kan mærke og forstå betydningen af de her grundlæggende hensyn, der knytter sig til at være et menneske. Så jeg er personligt, og jeg taler jo ikke ud fra nogen myndigheds, kan man sige, platform her, personligt mener jeg, at den er lidt for lidt til stede værende i den offentlige diskussion om de her spørgsmål i dag.
Jeg vil lige vende et andet, for det er også et forslag, som er på bordet, og som faktisk er ret tæt. Chatkontrol er stadig lidt under udvikling, fordi der har været noget modstand, og nu ligner det, at det er ved at ændre sådan indhold.
Ja.
Men et andet forslag, som har været heller ikke særligt diskuteret, men som også er ved at få noget opmærksomhed nu, det er sådan forslaget om at have sådan et europæisk ID, som man kalder EIDAS. Det betyder reelt set, at man skal kunne genkende borgeren forskellige steder på nettet. Men det, der knytter sig til det her EIDAS, det er, at forskellige netudbydere, som er sådan nogle lidt trusted, særligt hvad kan man sige, betroede tjenester på nettet, som leverer forskellige certifikater til, at, når du går ind på en hjemmeside, til at bekræfte, at der er sikkert, og der er dit og dat. Der har man fra EU's, i forbindelse med det her EIDAS, så har man fra EU's side sagt, at det vil man have lov til at bestemme fra EU's hånd, hvilke de certifikater skal være, og at det vil give mulighed for, at man for eksempel vil have nemmere ved at tracke, hvad den enkelte bruger besøger af hjemmesider, for eksempel. Jeg kan ikke lade være med at tænke, altså det her, det er jo også sådan noget, de her certifikater kan i princippet godt sammenlignes med, lidt med noget kryptering. Det er noget, der gør det sikkert at være på nettet, ikke?
Ja,
også anonym.
En upside, kan man sige. Det.
Præcis.
Ja.
Men man kan sige, der er igen sådan et eller andet, hvor man er inde og pille ved noget lidt grundlæggende. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, hvorfor ser vi det her lige nu? Hvorfor kommer det her sådan ret indgribende forslag fra EU lige nu? Er det fordi, at man måske i sikkerhedstjenesten rundt omkring i Europa eller andre steder, er super presset af, at der er kommet kryptering, og at den faktisk er rigtig god, og den er svær at bryde? Og,
ja.
Eller er det bare en tidsånd? Eller hvad er det, vi er vidne til, tror du, der? Altså, hvad er det? Hvor kommer det push fra, hvis vi skal se det på den måde?
Ja, jeg tror igen ikke, at jeg vil begive mig ud i at spekulere i, om der skulle ligge, altså være en eller anden usynlig efterretningsmæssig interesse hånd bag den her udvikling her. Men jeg tror, med det forslag, som du lige omtaler der, er sådan set tænkt, at altså, der er et hul derude i forhold til at autentificere. Så der er et erkendt behov her, som i dag ikke bliver tilgodeset. Og der tror jeg sådan set bare, at man også fra EU's side her tænker i, jamen det var der noget, kan man sige, ud fra igen for nogle effektivitetsbetragtninger og nogle og højne nogle sikkerhedsmæssige.
Men altså man kan sige, det vi har fungerer,
så videre, så
altså,
man,
det som de udbydere, som der jo har de certifikater, vi beror os på internettet nu, de siger, det fungerer jo.
Ja, altså,
det er lidt som om man måske løser et problem, som i hvert fald ikke er brugerens problem. Det kan være, det er et problem, som myndigheder har for at kunne følge med, eller hvad det er. Men altså, det er vel, og der kan man sige, kryptering, altså at almindelige borgere har lyst til at kunne have privat kommunikation, det er jo heller ikke som udgangspunkt et problem.
Nej, det skulle man ikke mene.
Vil man
Nej.
Synes.
Nej.
Det er klart, når visse typer kriminelle herunder, folk, der deler børnemisbrugsmateriale.
Ja, eller
andet, for anden den sags skyld. Alt muligt andet. Ikke? Terror kunne det også være. De bruger sikkert også krypterede værktøjer. Det må man jo i den grad antage. Men altså, er det simpelthen, fordi vi er et sted, hvor der er nogle tekniske muligheder, som så bare udfordrer så meget, at så er man nødt til at gå lidt i clinch med det, uanset om det koster noget på privatlivskontoen?
Ja, altså jeg tror igen, altså når man på EU-siden kaster sig ind over det, så er det jo fordi, at man igen ud, altså det er jo nogle effektivitetshensyn, som er det drivende, og hvor igen måske, at det hensyn, vi har talt om, vi også har været rundt om. Altså,
men bliver det for meget effektivitet, altså lidt for lidt privatliv?
Ja, det er jo den balance, så er vi tilbage til hele den der, til spørgsmålet, den der balance der, og hvor der sidder nogle teknokrater måske i første omgang, som tænker, det kunne sgu være smart det her, og så laver de her oplæg til regulering på det ene eller andet område, uden rigtigt, kan man sige, også at få det afbalanceret op imod privatlivets fred hensynet. Og det, der så kan ske, jo, det er måske også det, vi ser på chatkontrollen, altså kommer der en diskussion, og så bliver der bragt nogle af de andre hensyn ind, og så kan der ske en tilpasning og en, kan man sige, modificering af forslagene osv. Det kan så også komme på det andet her, kan man sige, forslag, du her nævner, hvor jeg også er det mit indtryk, at der har været en reaktion fra branchen især, ikke, i forhold til det her, ikke, og som vil også givetvis føre til en eller anden form for, kan man sige, modificering af det her. Men det er klart, at nogle af de forslag, der kommer på det her område her, synes måske en lille smule være drevet af sådan, altså en teknokrat-tilgang og effektivitets både, kan man sige, tænkning alene, og knap så meget nogle bredere betragtninger omkring forhold mellem borger og stat og privatlivets fred og de her ting her, som er hensyn, som måske ikke fylder så meget i de nye generationers bevidsthed.
Hvis vi kigger på det her, altså de politiske generationer, hvis nu vi tager den danske regering, det er jo mange af dem, der sidder nu på de højeste embeder, ministerposter.
Ja.
De er jo mange af dem lidt, enten er de sådan børn af den kolde krigs,
ja,
altså sluttid, hvad jeg skal kalde det, eller også så er de måske endda yngre end det, ikke? Er der, mangler vi lidt historisk bevidsthed her? Altså i vores politiske debat, mangler vi, at der ligesom, altså man kan sige, jeg har altid tænkt, at der er en grund til, at autokratier, totalitære styre, hvis der er én ting, de altid har, så er det en absurd veludrustet sikkerhedstjeneste og efterretningstjeneste.
Yes.
Og det er jo den gode gamle, det her med, at viden er magt, ikke?
Ja.
Og hvis du ved noget om folks inderste liv, jamen, så har du også en god mulighed for at udøve
magt. Så nemmere at styre dem, ja.
Ja. Men mangler der lidt af den bevidsthed, altså det der, hvor man sådan hele tiden siger, altså der er nogen, der kalder det sikkerhedsliggørelse.
Ja.
Ole Væver, tror jeg, er den, der
står bag
den teori, de altså, hvor han siger, hvis det handler om at gøre ting mere sikkert, så er der altid et argument mere for at skrue lidt på knapperne og overvåge en lille smule mere, for så kunne det jo være, at vi fangede en lille smule mere.
Ja, og umiddelbart lyder det jo besnærende, kan man sige, sådan i den, at ville, kan man sige, det gode i forhold til at forhindre den eller anden kriminelle handling og så videre, eller forebygge og gøre ved. Så, men det kan også være en glidebane, altså, fordi at man ender med i virkeligheden at overlade, og det lyder lidt mærkeligt med de her begreber i en dansk kontekst, er virkelig lidt, fordi vi identificerer os jo typisk ikke med, kan man sige, med regimer, men hvor der er en meget, meget stærk statsmagt, som ønsker, kan man sige, at udøve en voldsom kontrol over befolkningen osv. Men vi kan godt risikere, kan man sige, at etablere en glidebane, hvor vi rent faktisk stille og roligt overlader nogle meget, meget væsentlige magtmidler, kan man sige, til statsmagten. Og verden er jo ikke statisk, altså der kan ting kan udvikle sig, hvordan ser det ud om 50-100 år osv. Og så har man måske, eller så har man overladt meget, meget væsentlige beføjelser. Altså, vi kan jo se uden sammenligning overhovedet i øvrigt, men den kontrol, der er befolkningen i et sted som Kina, og som jo gør, som er ekstrem, kan man sige, nærgående i forhold til det enkelte individ, i forhold til overvågning, og som jo giver det kinesiske styre en nærmest ubegrænset mulighed for at kontrollere befolkningen, og i meget, meget tidlig en fase slå ned på, kan man sige, et hvert optræk til opposition eller problematisering af det eksisterende styre osv. Og det er jo en diskussion, man skal have hele tiden, hvor langt vi går, fordi det er også, hvis det er, at du går ned ad den vej og etablerer stadig, kan man sige, tættere, kan man sige, overvågningsværktøjer. Det er i høj grad en udvikling, som er meget, meget vanskelig at rulle tilbage. Altså, du kan ikke gå baglæns, når først man er gået ned ad den vej. Og det er derfor, hver gang man har, man overvejer at tage et skridt yderligere i den retning, ud fra nogle meget fine og ædle hensyn osv., så skal man have diskussionen om, er det det, vi vil? Kommer vi væk fra den balance, vi gerne vil have i samfundet mellem stat og borgere? Og jeg kunne godt efterlyse, kan man sige, eller godt tænke mig, at den diskussion var en lille smule mere fremtrædende i den løbende debat.
Altså, hvis man kigger nu, vi talte indledningsvis om PET, ikke, hvor du selv har været chef. Altså, PET har jo med bandepakker, med terrorpakker, FE også i en grad. Ja. Altså, de har jo løbende de sidste godt 20 år fået flere og flere muligheder for at gøre indgreb i forskellige dele af vores privatliv og vores kommunikation og hvad ved jeg, ikke? Hemmelige ransagninger eller hvad ved jeg. Alle mulige sjove og knap så sjove ting. Er vi der, hvor vi er kommet lidt for langt ned ad den sti? Fordi jeg kunne jo godt, hvis jeg skulle udlægge det, så vil jeg sige, at det virker rimelig meget som sikkerhedsliggørelse. Det virker som, at man bliver hele tiden præsenteret for nogle nye risikoscenarier, så siger man, ved du hvad, så må vi hellere give dem lige lov til en lille smule mere, for så kan det være, at vi også fanger det.
Ja.
Er vi gået for langt?
Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er gået for langt. Altså, jeg tror, altså, vi er stadigvæk, havde jeg sagt, et nogenlunde fornuftigt sted, den her balance. Vi skal bare være opmærksomme på det, ikke? Fordi vi har måske også, nu får du selv inde på før, med, hvad det er for nogle, altså, hvad er det for en generation af politikere, vi har. Og vi har måske også en generation af politikere her, som ikke rigtig har det her inde under huden, og som derfor, kan man sige, godt kan blive fascineret af mulighederne, og at man kan også lige gøre sådan og sådan og sådan, og så har myndighederne nogle endnu mere effektive værktøjer osv. Så der er måske også lidt en tilbøjelighed til at ikke lige stoppe op og overveje, om man også man går for langt her. Jeg fik et spørgsmål fra et par år siden, jeg deltog i det der Søren Libert-program der. Og der sidder vi hen mod slutningen, og så siger Søren Libert så til mig, Lars, sådan en som dig, som både har været chef for PT og nu for FE og så videre, du må da bare ønske dig alle de overvågningsværktøjer, du overhovedet kunne komme i nærheden af her i verden, ikke? Og hvor jeg så svarer med, altså, det kan godt være, at det svaret overrasker dig, Søren, men det gør jeg faktisk ikke, fordi jeg mener, at vi har fundet en fornuftig balance der, hvor vi er i dag. Vi har ganske, kan man sige, kraftige værktøjer, både den ene og den anden tjeneste, og det er fint, som det er, fordi der skal også være en balance her, som skal medvirke til at sikre, at der er en tillid til tjenesterne. Og hvis det er, at man giver, for nu at blive i det, jeg kommer fra, efterretningstjenesterne, for kraftige, for effektive værktøjer, så risikerer man også, kan man sige, at blive set som, kan man sige, for magtfuld, for potent i forhold til, hvilke muligheder man har over for borgerne osv. Og det kan risikere at gå ud over borgernes tillid til vores tjenester. Og det mener jeg ikke er befordrende for heller ikke for tjenesternes virke, fordi at meget af det, vi foretager os i virkeligheden, jo også forudsætter en interaktion med borgerne, og der er det vigtigt, at der er en tillid til, at vi også har en nuanceret tilgang til tingene, og forstår, at der er en balance i forhold til, hvilke værktøjer vi skal have, og det enkelte menneskes ret til et privatliv.
Lars, du er for ganske nylig i forhold til, hvornår vi optager det her, der har du, kan man sige, du er sluppet ud af en kattepine, eller hvad vi nu skal kalde det. Du er den her sag, som man anklagemyndigheden vil føre mod dig, altså for at have lækket statshemmeligheder dybest set.
Ja.
Den er blevet droppet. Højesteret har sagt sort på hvidt, at vi har et kabelsamarbejde med amerikanerne. Og at det kabelsamarbejde er nu i hvert fald at anse for kendt for offentligheden. Det er ikke en statshemmelighed længere. Jeg læste sådan lidt, jeg er nok en af ikke særlig mange hundrede danskere, som læser i de der årsrapporter, der kommer fra tilsynet.
Det læser du.
Jeg læser i hvert fald noget
af det.
Det
er godt at høre.
Ja. Så de udgives for nogen, ikke kun for tæt egen skyld. Men der var noget, som der sådan slog mig lidt, og jeg er helt med på, at der er meget store grænser for, hvad du overhovedet kan sige om det her, så du må selvfølgelig bare svare, som du nu føler, du kan. Men tæt skriver i den årsrapport, der kommer fra FE, der skriver de sådan set ret udførligt, at de fastholder fuldstændigt, du ved, den her kritik, som hele den her FE-skandale jo kommer ud af. som er det her med, at man mener, at der bliver i for høj grad indsamlet ting, hvor der kan indgå danskere. Og altså, de siger også en masse andre ting. Uhensigtsmæssig legalitetskultur, alt det her. Men, og så siger de sådan, og det synes jeg er ret spændende, for det er i hvert fald første gang, jeg har læst det, hvor de siger det. Så siger de, og det er jo det her med rådata, altså det, man kalder bulk-indhentning. Det er sådan den store indhentning.
Ja.
Der siger de, grunden til, at FE-kommissionen når frem til, altså man kan sige, jeg er egentlig ikke så, jeg synes, der er gået meget politik i, ledelsen i tjenesterne gjorde eller ikke gjorde, og man kan sige, uanset hvilket samarbejde man har, så er det jo ikke i hvert fald jer, der har opfundet dem. Det er der andre, der har gjort for jer. Men så skriver de, at grunden til, at FE-kommissionen, den første FE-kommission, som jo kigger på det her med nogle ansættelsesrettede ting og samarbejdet, der skriver de, at grunden til, at de ikke når til samme konklusion, dybest set som tæt, det er, at man ikke anser det her rådata for at være noget, der skal underlægges tilsyn. Altså, det er slet ikke tæts opgave i virkeligheden.
Mm-hmm.
Og det bringer mig til sådan en lidt interessant tanke, fordi man kan sige, hvis vi siger, at, og nu igen, nu er det mig, der fabulerer og siger en masse, men hvis nu vi siger, at vi kan indhente en masse fra nogle internetkabler, ikke? Og deri ligger der jo, når det er internettrafik ud og ind af Danmark, så ligger der selvfølgelig også noget om danskere. Det kan man ligesom gemme i en eller anden årrække, fordi det kan være interessant, hvis man er i gang med en efterforskning, et eller andet, hvor man kigger på nogle borgere, der måske er i gang med noget, de ikke skal være i gang med. Det kan man søge i. I det øjeblik, man søger og kan identificere individer, så kan man sige, det er der, hvor man så siger, så skal der være tilsyn. Ikke? Men jeg synes jo, det på en eller anden måde, sådan lidt ud fra, hvad vi har talt om før, det er jo på en eller anden måde en interessant tanke, at man godt kan gemme en masse materiale om borgerne.
Mm-hmm.
Lidt som sådan en hyldevare, eller hvad vi nu skal kalde det. Eller man kan også sige, det er en stor støvsuger fyldt med en masse data om os alle sammen, og også en masse udlændinge. At man i princippet godt kan gemme det og have det i en eller anden årrække, så kan det være, man smider det væk. Men det er først i det øjeblik, at man ligesom går ned og identificerer individet, at det nødvendigvis er overvågning og et problem i virkeligheden. Hvordan tænker du om det? Altså, fordi man kan sige, i forhold til det her med ideen om at have et privatliv, det er jo sådan lidt en følelse af, at vi måske bliver optaget lidt, ikke? Altså, man har en eller anden form for video, en eller anden VHS-maskine, der optager vores liv i datapunkter, eller hvad vi skal kalde det. Men at det må man sådan set godt. Det er jo i hvert fald, altså det kan man sige, det er praksis nu. Det er det, der sker. Det er, at man må godt have det her overdata. Men det er først i det øjeblik, jeg bliver identificeret som individ.
Mm.
Hvad tænker du? Altså, bare sådan...
Hvad tænker jeg om... Det er altså, tror jo, man i virkeligheden skulle man skulle bare lige ridse op, hvad er de lovgivningsmæssige rammer her for det her? Altså, nu vi talte før om, at det FE er en SIGINT tjeneste, ikke? Og det vil sige, det er ikke en nødvendigvis en problem, som er relevant i forhold til PET, det her. Og FE er en udenrigs efterretningstjeneste. Det betyder, at FE som udgangspunkt, eller ikke som udgangspunkt, men FE indhenter, eller kan indhente, mod forhold i udlandet af betydning for sikkerheden i Danmark. Og det vil sige, at FE's virksomhed er jo rettet mod noget, der sker i udlandet. Og der kan man så betjene sig af alle tænkelige metoder her. Og det er klart, at så kunne man, så kan man selvfølgelig godt se for sig, at der bliver, okay, så indhenter man alt, hvad der foregår i udlandet, men det giver jo ikke mere. Altså, dels er der også et ressourcemæssigt spørgsmål, der er et kapacitetsmæssigt spørgsmål, der gør, at man er nødt til på en eller anden måde og målrette sin indhentning. Så er det jo ikke sådan, at man skraber, kan man sige, alt ud af de kilder, der måtte være i udlandet. Men der finder selvfølgelig en eller anden form for målretning sted. I forhold til det, der så foregår i udlandet, og man skal også godt lige slå fast, at Danmark eller FE kan som udgangspunkt ikke indhente mod danske statsborgere.
Men, man siger jo så, og det ved jeg jo fra årsrapporterne, at jeg ved godt, at det ikke er det, der er målet, men man kan sige, det man jo siger, det er jo, at man finder jo, når man laver de her stikprøver, så finder man forekomster af, at danske borgere kommer
fordi
med.
Fordi det, der så også er forudsat i FE-loven, det er, at der kan opstå en situation, hvor der i det trafik, der kører i udlandet, kan være, kan man sige, hvad man kunne kalde det, dansker trafik. To danskere, der kommunikerer med hinanden på noget trafik, der foregår i udlandet. Og på den måde kan du ved et tilfælde i virkeligheden få indhentet noget om nogle danskere. Men det skal være tilfælde. Altså, det må ikke være målrettet. Men det er klart, at nede i maven, kan man sige, på den bulk af data, som man så har fået indhentet, af noget trafik, der kører i udlandet, og hvor man har vurderet, at det lå inden for FE's rammer og indhente det pågældende trafik, nede i maven af det, kan der godt ligge noget uerkendt, kan man sige, data om nogle danskere.
Mm.
Og det er forudsat i FE-loven, at sådan kan, det kan forekomme. Det er lovligt. Det må gerne forekomme. Du må så ikke gå ned i, du må så ikke søge ned i den bolk, kan man sige, målrettet, altså, eller datasø, eller hvad det nu er, målrettet mod danske oplysninger, medmindre du har et grundlag for det.
Mm.
Det kunne for eksempel være en af PET-indhentet kendelse, som du så, kan man sige, på grund af den, så kan du så søge den der bolk der. Så på den måde har vi i virkeligheden lovgivningsmæssigt hegnet det meget godt ind, at FE ikke, kan man sige, beskæftiger sig ud over, hvad der er lovligt med oplysninger om danskere. Så kan der være opstå fejl. Og det er også sådan, at der hvert år, kan man sige, tilsynsberetning, at der er der en redegørelse for, at de har konstateret, at der har været nogle, kan man sige, nogle fejl. Det er meget, meget begrænset antal, hvis du ser i forhold til, kan man sige, mængden af data, der bliver behandlet, så er det en forsvindende marginal, ikke? Og tilsynet i alle de beretninger, jeg kan huske, har noteret sig, at det har været fejl, og det har ikke været, kan man sige, med vilje, at der har været, at der er kommet sluppet nogle danske oplysninger igennem. Så på den måde, mener jeg ikke, at det er noget alarmerende billede overhovedet, der på nogen måde, der kan tegnes, kan man sige, af det forhold.
Der er sådan i løbet af de sidste par år kommet sådan to lidt skelsættende domme ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, som handler om Sverige og Storbritannien henholdsvis. Ja. Men hvor de ligesom siger, domstolen her siger ligesom sådan to gange i træk, at når man laver det, som på en eller anden måde er sådan bulk-indhentning eller større mængder, altså det er nogen, der i hvert fald ikke kan lide det, vil kalde masseovervågning eller masseindhentning, så er det vigtigt, at der er uafhængigt tilsyn på alle niveauer af indhentningen.
Ja.
Det vil i den her sammenhæng oversættes til, at rådata også skulle være udsat for en tilsyn. Form for uafhængigt tilsyn. Og det er det jo så ikke lige nu. Lige nu er det jo indstillet.
Ja, vi har havnet en situation nu her, hvor at de har indstillet deres tilsyn med det her. Som
og det er jo afstedkommet af FI-kommissionens konklusioner.
Ja, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er afstedkommet FI-kommissionens konklusion. Der mener sådan set ikke, jeg mener, det er...
Altså, det er det, de selv skriver.
Ja, men altså, det er vel... FE-kommissionen kom med deres konklusioner, og så var der en periode, kan man sige. Ja, så indstillede tilsynet selv.
Ja, de sagde til ministeren, nu må det være op til det politiske niveau at afklare den her usikkerhed, fordi vi kan ikke se, at med den konklusion, som kommissionen når frem til, så kan vi ikke se, at vi kan fortsætte uden at få afklaring her.
Ja.
Så, siger,
og det er så ikke nødvendigvis helt enige i, at de kunne være fortsat sådan, som de i virkeligheden altid havde gjort, ikke? Men det førte i hvert fald til, at de indstillede deres tilsynsvirksomhed i forhold til det her.
Mm.
Og så blev det så fuldt op af en udmelding fra regeringens side om, at de skulle ikke længere befatte sig med det her. Det vil sige, at vi har i virkeligheden et tilsynshul nu. Altså et område.
Og vel et ret stort, fordi rådata fylder meget.
Hvor måde der ikke bliver ført tilsyn. Og det er vel på det principielle plan en utilfredsstillende tilstand at være i. Jeg har altid ment og mener fortsat, at det er ekstremt vigtigt for efterretningstjenesterne, at der er et godt og effektivt tilsyn, fordi det også medvirker til at sikre tilliden til tjenesterne. Så det er en holdbar situation, at der her er et væsentligt område af tjenesternes virksomhed, eller særlig FE's virksomhed, som ikke er undergivet tilsyn. Men det går jo også ud fra, at man sidder og ser på.
Altså, jeg har jo på et tidspunkt spurgt, det var da Jakob Ellemann Kort var forsvarsminister, men altså, hvor han jo siger, at man kommer til at tage højde for de her to domme.
Ja.
Så man kan sige, man er jo i hvert fald på en eller anden måde i gang, både i, jeg tænker, det er nok både Justitsministeriet og Forsvarsministeriet i foreningen, men som sidder og arbejder på, og så siger, hvordan skal vi så lave den her nye tekst? Nu er, hvad hedder det, FE-loven, den bliver revideret først i 2024-25.
Ja.
Men så altså, det er jo interessant. Men det må vi jo se.
Ja, det risikerer at blive en længere periode, ikke? Men jeg forstår det virkelig måske ikke helt, fordi at tilsynet har jo haft udøvet kontrol med det her.
kan man sige, siden det blev etableret i 2014.
Ja, det er der, hvor de sådan går i effekt.
Så går i effekt, ikke? Ja, ja. Og sådan set gået meget gært gennem årene, så kom der den her særlige sag der, som man kunne sige mange ting om, ikke? Men de var faktisk i stand til at udøve en vis kontrol med det her område her.
Altså, hvis vi skal kigge lidt på hvad du skal, egentlig, det synes jeg jo også er interessant. Nu, der er selvfølgelig et eller andet politisk efterspil nu. Nu er man i gang med, mens vi sidder her, så er man i gang med at prøve at finde ud af, hvordan en ny undersøgelseskommission skal undersøge altså hele det forløb, der har været omkring dig og Claus Hjort, og er der truffet uhensigtsmæssigt eller ulovligt for den sags skyld hensyn. Også, altså du har jo selv prøvet meget konkret, må man sige, at blive overvåget.
Ja.
Det tænker jeg ikke er særlig ubehageligt. Eller særlig behageligt.
Nej, det kan man også. Nej.
Men hvad ser du for dig selv? Altså, du er jo en mand, som ved enormt meget om det her. Jeg tænker, er det ikke svært at slippe den verden, når man... Du holder jo både af den, tænker jeg, og ved meget om den, og har været med til at forme danske efterretningstjenester mere end, tror jeg, nogen anden de sidste 20 år.
Ja. Jo, jeg holder meget af den. Altså, og synes, det har været enormt interessant, og der er jo så mange interessante problemstillinger forbundet med det her, og der er... Og vi er inde, kan man sige, i forhold til de her balancer omkring, kan man sige, forholdet mellem borgere og stat, og hvad er det for nogle magtmidler osv. Så det er jo principielt et interessant område. For mit eget vedkommende ved jeg ikke rigtigt. Nu er der gået 3 år med det her, siden tilsynet kom med deres rapport, ikke? Og det har jo været 3 mærkelige år på mange måder. Det tror jeg også, det er jo til nogenlunde velbeskrevet efterhånden i pressen også. Så det vil jeg ikke gå ind i her. Men og så nu er jeg jo sådan lidt i en mellemfase her, ikke? Altså, jeg har været suspenderet de sidste 2 år, det er der nu ophævet, fordi grundlaget ikke var det sted. Og så må vi se, hvor det fører hen.
Kan man forestille sig, altså, at du kunne genindtræde i tjenesten? Altså, det er jo, teknisk set er det vel ikke umuligt. Det er, menneskeligt er det måske svært.
Fordi det er menneskeligt.
Fordi det nok er svært at sætte den i bakgear, ikke?
Ja,
også politisk, forestiller jeg mig. Ja. Men altså... Hvad har du selv lyst til?
Det har jeg ikke gjort op med mig selv nu. Andet end, altså nu tager vi en dialog om det, så ser vi, hvad fremtiden bringer.
Super. Jeg vil sige tusind tak.
Ja, selv tak. Tak for invitationen.